57-nji sana. Oxirgi hukm Xudodan. Ijrochilar rahbariga. Xarob etma kuyiga. Davud she'ri.
Ey qozilar, nahotki siz adolatni sotlayapsizlar. Nahotki to'g'ri hukm chiqaryapsiz, ey bekzodalar. Aksincha, ko'nglingizda nohaqlikni to'qiysizlar. Qo'lingizdan mamlakat bo'ylab so'ravonlik keladi. Fosiqlar ona qonidan chiqib oq yanglishar. Yolg'onchilar tug'ilishidan boshlab adashar. Ularning zahari bamisli ilon og'usin. Ular kar ilonga o'xshab qulog'ini berkitar. U ilonki eshitmas afsungar tovushin, tuymas ham uning mohirona sehr judosin. Ya Xudo, ya Xudovanda, ularning og'zidagi tishlarini sindirib tashla. Arslonlar jag'larini ezib tashla. Oqar suvday sochilib yo'q bo'lsinlar. Yoyni tortganda o'qlari sinib tushsin. Shilliq qurt singari erib ketsinlar. Onasi qornidan chala tug'ilgan quyosh ko'rmagan go'dakday bo'lsinlar. Qozonlaringiz tikan o'tini sezishidan oldin go'sht xommi, pishiqmi deb o'tirmasdan ularni uyurma supurib tashlagay. Solih qarimtasini ko'rib sevingay. Fosiqning qoni ila oyoqlarini yuvgay. O'shanda insonlar aytadurlar: "Hali ham solihga mukofot bor ekan. Hanuz yer yuzida hukm qiluvchi Xudo bor ekan."